Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Na Slovensku postavia dve nové nemocnice na Bratislavských Hrásochách a v Martine. Slovensko bude mať piatu automobilku. Vláda schválila investičnú zmluvu a pomoc pre Volvo Cars. Ukrajina má podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej jasnú európsku perspektívu. Musí však pokračovať v reformách. V dnešnom infolumene nebudú chýbať ani tieto témy. Pri jeho počúvaní vás víta Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Na Slovensku sa postavia dve nové nemocnice na Bratislavských Hrásochách a v Martine. Ich výstavbu dnes na mimoriadnom zasadnutí schválila vláda. Financované budú z plánu obnovy, informuje premiér Eduard Heger.
Nie jedna, ale dve nemocnice sme sa rozhodli v tomto momente, že postavíme na Slovensku špičkové nemocnice a nemocnice, ktoré budú vychovávať nových lekárov a budú to nemocnice vysokej kvality. Áno, Slovensko bolo poznačené tým, že nielenže nedokázalo postaviť takúto špičkovú nemocnicu, malo problém aj zbúrať nemocnicu. Práve naša vláda bola vláda, ktorá sa odhodlala vôbec nielen priniesť do parlamentu nejakú reformu zdravotníctva, ale ju aj schváliť a potom implementovať, čo sa deje práve v týchto mesiacoch.
Výstavba hrubej stavby Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Rásochách má stať 281 miliónov eur. Má mať 653 lôžok. Postavenie Martinskej univerzitnej nemocnice so 660 lôžkami si podľa premiéra vyžiada 330 miliónov eur.
Je to plán, ktorý bude čerpať peniaze z plánu obnovy vyše 800 miliónov eur. A tak, ako som povedal, hoci je to ambiciózny plán, verím tomu, že na to Slovensko má a že to zvládneme, hoci to bude stať veľmi veľa práce. Preto chcem aj z tohto miesta na jednej strane poďakovať celému rezortu, ale vôbec všetkým ľuďom, ktorí sa podielali na tejto tvrdej príprave za posledné 2 roky našej vlády.
Kompletná nemocnica v Martine a hrubá stavba nemocnice na Rásochách sa majú dokončiť do druhého kvartálu roku 2026. Nemocnica na Rásochách už má podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského vysúťaženého projektanta. Ako uviedol, proces sa ukončil koncom minulého mesiaca. V najbližšej dobe bude vystavená zmluva. Všetky ostatné projekty, ktoré sa týkajú či už stavby menších nemocníc, nie v pôsobnosti štátu, alebo rekonštrukčných projektov, pôjdu cez výzvu v septembri. Vláda schváli metodiku, podľa ktorej sa budú vyberať ďalší adepti.
Táto časť plánu obnovy nie je jedinou. Máme komponent duševného zdravia, kde hovoríme o výstavbe ďalších lôžok. Potom máme komponent, kde sa môžeme venovať dlhodobej a následnej starostlivosti, takže tých investícií bude viac.
Mimoparlamentná strana Hlas SD sa ale obáva, že sa nemocnice z plánu obnovy nestihnú postaviť do polovice roka 2026. Podpredseda strany a exminister zdravotníctva Richard Raši povedal, že súkromná nemocnica sa v Bratislave stavala 7 rokov a tu vláda nemá ani projektovú dokumentáciu. Vláda podľa neho mala obe nemocnice začať stavať už dávno. Upozornil, že za vlády Petra Pellegriniho schválila rekonštrukciu nemocníc v Ružinove a v Banskej Bystrici a vyčlenila na ňu peniaze.
Po mesiacoch čakania sme sa z materiálu nedozvedeli nič iné, len to, čo sa už dávno hovorilo. A to, že sa bude stavať nemocnica v Martine a že sa konečne začnú stavať Rásochy, ktoré sa mohli začať stavať už naozaj veľmi, veľmi dávno. Netušíme nič o ostatných nemocniciach na Slovensku, to znamená, že ešte stále sa na nich koalícia nedohodla a tým pádom ohrozujú financie z plánu obnovy. No a samozrejme, zaujímavosťou je aj to, že lôžko v Martine a jeho výstavba bude výrazne lacnejšia ako lôžka v Bratislave, pričom v oboch prípadoch ide o koncové univerzitné nemocnice.
Slovensko bude mať piatu automobilku. Kabinet premiéra Eduarda Hegera schválil návrh investičnej zmluvy medzi spoločnosťou AL Slovakia, ktorá zastupuje skupinu Volvo Cars a Valaliki Industrial Park. Zo zmluvy vyplýva záväzok investora zrealizovať investíciu novej prevádzkarne na výrobu automobilov prémiového segmentu a tiež záväzok Slovenskej republiky poskytnúť investičnú pomoc na realizáciu projektu. Vláda tiež schválila pre E je L Slovakia, poskytnutie investičného stimulu. Príchod švédskej automobilky Volvo do priemyselného parku pri Košiciach je podľa premiéra Eduarda Hegera historická chvíľa pre Slovensko a ukazuje, že dokážeme byť aj v nepriaznivom období exkluzívnym partnerom pre investorov.
Táto nová investícia prinesie tisíce pracovných miest na východné Slovensko. A prečo hovorím, že je to historická chvíľa? Historická chvíľa je to preto, že na Slovensko a hlavne na východné Slovensko prichádza veľmi významný investor. Dlho sme čakali na to, aby Slovensko uzrelo takéhoto investora práve do automobilového priestoru.
Volvo na východe Slovenska preinvestuje v rozmedzi rokov 2023 až 2027 spolu viac ako 1 miliardu eur do výstavby nového závodu na elektromobily. Minister financií Igor Matovič informoval, že vláda spoločnosti prispieje investičným stimulom vo výške 267 miliónov eur a ďalšie stovky miliónov si vyžiada príprava priemyselného parku.
Áno, bude to stáť peniaze. Je to tak normálne, je to tak bežné. Investičná pomoc voči tomuto investorovi bude vo výške približne 4 miliardy eur. Je to výška pomoci približne 20% zo samotnej investície. Zároveň popri tom samozrejme, že sú aj iné vyvolané náklady, ktoré súvisia ale s tým rozhodnutím, že sme sa rozhodli investovať na východe a vytvoriť priestor okolí teda Valalík a vedľajších obcí.
Minister hospodárstva Richard Sulík vyzdvihol, že sa podarilo splniť množstvo náročných kritérií a k rozhodnutiu spoločnosti investovať na Slovensku prispelo aj nasadenie ľudí z ministerstva hospodárstva, agentúry Sario a štátnych firiem VIP a MH Invest 2.
Dlhé roky tvrdím, že poprvé treba znižovať regionálne rozdiely, lebo nerobí krajine dobre, keď dochádza k veľkým presunom ľudí a keď hlavne všetci tí schopní a výkonní odídu z východu krajiny, tak kto má potom ten východ budovať? Potom naozaj by mohlo platiť, že na východe nič nie je, ale dnes to tak nie je, dnes robíme práve presný opak. A druhá vec, ktorú dlhodobo tvrdím, je, že práca musí ísť za ľuďmi, nie ľudia za prácou.
Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila chystané investície Volva pri Košiciach a Evoniku v Slovenskej Ľubči. Vyzdvihla, že Slovensko si posilní svoje postavenie svetovej jednotky vo výrobe aut na počet obyvateľov. Šéf Smeru Robert Fico vraví, že podpísal deklaráciu, podľa ktorej bude mať investícia Volva podporu aj po prípadnej zmene vlády. Tvrdí, že ho o to požiadal minister hospodárstva Richard Sulík. Memorandum na svojom Facebooku interpretoval tak, že mohlo vzniknúť na požiadanie švédskej strany, ktorí nevylučujú predčasné voľby či zmenu vlády.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským k téme zvýšenia platov zdravotníkov. Uistil ju, že na rokovacom stole už leží realistický plán so scenármi zvýšenia miest, ako zdravotníkom v čase rastúcich životných nákladov pomôcť. Lengvarský ešte v apríli avizoval, že platy zdravotníkov by sa mohli vyriešiť do konca júna. Do stanoveného termínu to chcel stihnúť aj minister financií Igor Matovič. Rokovania naďalej prebiehajú. Hlava štátu verí, že k dohode dôjde čoskoro. Slovenská republika dnes preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke. Ide v poradí o 6. slovenské predsedníctvo v tejto skupine, ktoré sa tentoraz uskutoční v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu. Novela zákona o policajnom zbore nadobudla účinnosť. Zavedie sa základná štruktúra policajného zboru. Zrušia sa menovky na rovnošatách policajtov a pribudnú im nové právomoci. Základnú štruktúru policajného zboru budú tvoriť prezídium policajného zboru, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na obvineného sudcu Davida L. pre dva skutky prečinu nepriamej korupcie a jeden skutok zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Šéf záchrannej zdravotnej služby Bratislava Michal Kováčik sa vzdal funkcie. Dočasne ho nahradí Filip Kubran. Ministerstvo zdravotníctva o tom informovalo na webe. Štvrtou dávkou vakcíny proti covidu sa doposiaľ zaočkovalo 884 osôb so zníženou imunitou. NCZI v čakárni eviduje 5 ľudí. Naplánovaný termín má 46 osôb. Prostredníctvom 1320 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 537 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudla žiadna obeť. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 247 ľudí. Kontrola dohôd, ktoré mesto Nitra uzavrelo na práce vykonávané mimo pracovného pomeru, odhalila viaceré pochybenia. Hlavná kontrolórka mesta Darina Keseliová preto zvažuje podanie na inšpektorát práce. Kontrolórka preverovala obdobie od roku 2019. Podľa jej zistení radnica porušovala zákonník práce.
Že som neuviedla správe, že som podala podnet príslušným orgánom. To ešte neznamená, že to nezvažujem. Mala som stretnutie s úradom pre verejné obstarávanie. Žiaľ, úrad pre verejné obstarávanie sa zapodieva podnetmi len 3 roky starými. To znamená, že zmluvy uzatvorené v roku 2019, tak týmito podnetmi by sa už nezaoberal. Zvažujem aj možnosť podať podnet na prešetrenie inšpektorátu práce.
Zistenia kontrolórky na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva kritizovali viacerí poslanci, hovorí poslanec Jan Grešo.
Ja by som fakt chcel vedieť, akým spôsobom toto mienime nejakým spôsobom napraviť. Predpokladám, že sa to napraviť už nedá, ale toto nemôže skončiť len na tomto úrade tým, že to tu zoberieme na vedomie.
Poslanec Miloš Dovičovič kritizoval uzatvorenie zmluvy na 350 hodín za 40 000 eur, čo znamená hodinovú mzdu 114 eur. Radnicu kritizoval aj za to, akým spôsobom pri kontrole obhajovala zamestnávanie dohodárov. Viceprimátor Miloslav Špoták postup mesta obhajoval.
To bolo myslené tak, že mestský úrad nemá expertov na všetky oblasti, napríklad na tvorbu projektovej dokumentácie kompletnú až po stavebné povolenie.
Prednosta mestského úradu Martin Horák v reakcii uviedol, že ľudia, ktorí mali na starosti tieto zmluvy, už nie sú zamestnancami mestského úradu.
Z cirkvi.
Na slávnosť svätých Petra a Pavla apoštolov ukončili v Trnave slávnostnou svetovou omšou diecéznu fázu synody o synodalite. Celebroval ju trnavský arcibiskup Jan Oroš. V homílii sa prihovoril kancelár Trnavskej arcibiskupskej kúrie kanonik Dušan Kolenčík, ktorý bol diecézným koordinátorom synody o synodalite. Pri príležitosti prikázaného sviatku svätých Petra a Pavla sa zameral na cirkev ako spoločenstvo, ktoré je protiváhou zlu, prítomnému vo svete, i keď je toto spoločenstvo plné nedokonalých ľudí, avšak hľadajúcich a snažiacich sa o dokonalosť. Potom nadviazal na tému synody o synodalite, ktorá sa touto svetovou mšou v Trnavskej arcidiecéze formálne uzavrela. V jednotlivých bodoch vysvetlil prítomným, čo znamenalo spoločné kráčanie po synodálnej ceste. Pripomenul, že je aj naďalej potrebné zostať pod vanutím Ducha Svätého, ktorý dokáže pomôcť zmeniť ľudí, ako zmenil i kniežatá apoštolov svätých Petra a Pavla. Organizácia Citizen Go podporuje úpravu zákona o štátnych symboloch. Poslanec koaličného Oľano Gyergyi Gyimesi a opozičný poslanec Tomáš Taraba navrhujú zákaz vyvesenia duhovej vlajky na budovy verejných inštitúcií. Trestom za porušenie novely by hrozila pokuta až do výšky 7 000 eur. Petíciu Citizen Go za tento návrh podpísalo viac ako 11 000 ľudí. Viac povie Peter Štancel.
Citizen Go vyzýva poslancov Národnej rady, aby pri hlasovaní podporili novelu zákona. Argumentujú pritom faktom, že nežijeme v dúhovej ani LGBT republike, preto by podľa Citizen Go mali na úradných a štátnych budovách viac zástavy Slovenskej republiky. Petíciu doručil do budovy Národnej rady Matúš Hagara.
Citizen Go túto iniciatívu vítame a preto sme začali petíciu, ktorú podpísalo 11 065 signatárov. Ďakujeme za vaše podpisy.
Podľa Hagaru sa členovia LGBT komunity prejavujú čoraz radikálnejšie.
V skutočnosti dochádza k tomu, že čas LGBT komunity sa radikalizuje. Môžeme povedať, že je z nej až extrémistická skupina. Prejavuje sa to napríklad tak, že pred pár dňami sa uskutočnil duhový pochod v Kremone v Taliansku. Zobrazili na nej figurínu Panny Márie, ktorá bola úplne obnažená a bradavky mala prekryté čiernou páskou. V Bruseli v múzeu zobrazili obraz Panny Márie Čenstochovskej. No na miesto svetožiary mala duhovú žiaru.
Citizen Go podľa Hagaru takéto správanie odsudzuje.
Toto správanie považujeme za nekultúrne, hanlivé a spoločensky neakceptovateľné. Preto pozbudzujeme poslancov Národnej rady, aby sa postavili za tento návrh zákona.
Na sviatok svätých slávnych všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla, patronov Bratislavskej eparchie, sa konala v katedrálnom chráme povýšenia vznešeného a životadarného kríža v Bratislave odpustová slávnosť. Archierejskej svätej liturgii v cirkevno-slovanskom jazyku predsedal bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák za účasti viacerých kňazov. archidiakona Michala Vadrmu a Božieho ľudu. Svätý Peter a Pavol sú patronmi Bratislavskej eparchie a ich symboly kľúče a meč sú znázornené aj v eparchiálnom erbe. Katedrálu zdobí aj ich ikona, do ktorej sú osadené relikvie týchto veľkých apoštolov. Ide o relikviu z Petrovho kríža a zo stĺpu, pri ktorom bol sťatý svätý Pavol. Vojny vznikajú v dôsledku nedostatku dialógu, zdôrazňuje v rozhovore s Bernardo Lorente z argentínskej agentúry Telam pápež František a vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou OSN ich zastaviť. V rozsiahlom rozhovore, publikovanom v dnešný piatok, pápež vysvetľuje, že vo svojom pontifikáte sa snaží realizovať požiadavky kardinálskeho kolégia, vyjadrené ešte pred konkláve. Témy 55-minútového televízneho interviu nahrávaného v Dome svätej Marty sa pohybujú v širokom spektre od pandémie po starostlivosť o životné prostredie, cez problém nedostatočnej angažovanosti mladých ľudí v politike, charakteristiky cirkvi aj spoločnosti v Latinskej Amerike, až po pohľad na bilanciu pontifikátu, ktorý už vo svojom 10. roku. Pápež František vydal apoštolský list o liturgickej formácii Božieho ľudu. Dokument nesie názov Desiderio Desideravi, čo je po latinsky začiatok Ježišových slov učeníkom pri poslednej večeri. A to veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Pomerne stručný apoštolský list, datovaný na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla, je rozdelený do 65 bodov. Určený je biskupom, kňazom a diakonom, zasveteným osobám a laikom.
Správy zo sveta.
Členstvo v Európskej únii je pre Ukrajinu na dosah, povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová členom ukrajinského parlamentu. Vyzvala ich však zároveň, aby pokračovali v protikorupčných reformách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii vyhlásil, že cesta jeho krajiny k členstvu v Európskej únii by nemala trvať roky alebo 10 ročia. Prisľúbil tiež, že Ukrajina si svoju časť tohto procesu vykoná dokonale. Bližšie informácie má Ivo Novák.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v príhovore prostredníctvom videospojenia pred členmi ukrajinského parlamentu uviedla, že Ukrajina má veľmi jasnú európsku perspektívu po tom, ako jej EÚ udelila štatút kandidáta na členstvo, čo sa ešte pred 5 mesiacmi zdalo takmer nepredstaviteľné. Takže dnešok je podľa nej chvíľkou na oslavu tohto historického milníka, víťazstva rozhodnosti a odhodlania a víťazstva pre celé hnutie, ktoré sa začalo pred 8 rokmi na Majdane. Ukrajinu podľa jej slov čaká ešte dlhá cesta, no EÚ bude pri tomto štáte stáť pri každom jeho kroku. Zdôraznila, že obnova Ukrajiny a súvisiace rozsiahle investície budú musieť byť spojené s novou vlnou reforiem. Vo vystúpení tiež vyzdvihla statočný boj Ukrajincov proti ruskej invázii a prisľúbila, že EÚ bude robiť všetko, čo je v jej silách, aby im pomohla zvíťaziť. Medzi naliehavé požiadavky podľa šéfky Európskej komisie patria prijatie mediálneho zákona, implementácia nových pravidiel, ktoré obmedzujú nadmerný vplyv oligarchov, či vymenovanie hlavných predstaviteľov orgánov boja proti korupcii, informovala agentúra Reuters. Volodymyr Zelenský v reakcii oznámil, že dnes spolu s predsedom parlamentu Ruslanom Stefančukom a premiérom Denisom Šmihaľom podpíše spoločné vyhlásenie, ktoré bude znamením jednoty všetkých zložiek moci a prejavom odhodlania dosiahnuť strategický cieľ plného členstva v EÚ. Ich cesta k členstvu by podľa Zelenského nemala trvať roky či 10 ročia.
Severná Kórea dnes uviedla, že prvé prepuknutie ochorenia COVID-19 spôsobil pacient, ktorý sa v blízkosti hraníc s Južnou Kóreou dotýkal cudzokrajných vecí. Pyongyang sa tak zrejme za zanesenie tohto ochorenia snaží preniesť vinu na svoju susednú krajinu. Severná Kórea prišla k záveru po vyšetrovaní, pričom zároveň nariadila ľuďom, aby boli ostražití pri zaobchádzaní s cudzími vecami a balónmi, ktoré priveje vietor alebo iný klimatický fenomén v oblasti demarkačnej línie a hraníc. V tejto súvislosti nespomenula priamo Južnú Kóreu, no tamojší aktivisti i severokorejskí prebehlíci už celé 10 ročia posielajú z juhu cez prísne strážené hranice balóny s letákmi a humanitárnou pomocou. pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Podľa tlačovej agentúry prišli začiatkom apríla do kontaktu s bližšie nešpecifikovaným materiálom 18-ročný vojak a 5-ročné dieťa z Keledr. Malo to byť v kopcoch okolo kasárni a blízko obytnej štvrte a neskôr sa u oboch objavili prvé príznaky a boli pozitívne testovaní na koronavírus. Juhokorejské ministerstvo pre zjednotenie však tvrdí, že nie je možné, aby sa vírus dostal na sever letákmi posielanými cez hranice. Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb taktiež uvádza, že riziko, že sa človek nakazí koronavírusom prostredníctvom dotyku s kontaminovaným povrchom alebo objektom, je všeobecne považované za nízke, avšak je možné sa nakaziť aj takto. KLDR okrem toho uvádza, že prví nakazení prišli do kontaktu s bližšie nešpecifikovaným objektom začiatkom apríla, avšak prvý balón bol tento rok do Severnej Kórey poslaný cez hranice až koncom apríla z juhokorejského regiónu Kimpcho, píše to agentúra Reuters. Tá si zároveň všíma, že KLDR prvýkrát priznala výskyt ochorenia COVID-19 na svojom území niekoľko mesiacov potom, ako uvoľnila opatrenia na hraniciach a bola obnovená nákladná železničná doprava s Čínou. Pyongyang však nemohol v tejto súvislosti ukázať prstom priamo na Čínu, pretože by opäť musel sprísniť opatrenia na hraniciach a obmedziť obchod s Čínou, tvrdí to expert z juhokorejskej univerzity Kyongnam. Severná Kórea oficiálne oznámila prvé prípady nákazy novým druhom koronavírusu 12. mája. Podľa odborníkov nemá táto izolovaná krajina dostatok testovacích kapacít, aby určila, koľko ľudí sa reálne koronavírusom nakazilo a preto toto ochorenie označuje za horúčku. Podľa severokorejských úradov sa pritom touto horúčkou od konca apríla nakazilo už vyše 4,5 milióna obyvateľov krajiny.
Krátko zo sveta.
Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa poďakovala českému premiérovi Petrovi Fialovi za jeho odhodlanie pracovať pre Európsku úniu. Dnes v Litomyšli vyjadrila presvedčenie, že české predsedníctvo bude úspešné. Najnaliehavejšou prioritou je podľa predsedničky Európskej komisie posilnenie Európy smerom k energetickej nezávislosti, čomu môže české predsedníctvo napomôcť. Prevádzku letísk po celom svete komplikuje výpadok systému na odbavenie cestujúcich. Problémy hlásia napríklad letiská v Londýne, Curychu, Sydney, Budapešti či v Prahe. Letecká doprava čelí aj nedostatku zamestnancov a štrajkom. Ukrajinský hadí ostrov je opäť slobodný, uviedol to vo svojom pravidelnom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Malé, ale strategické územie Hadieho ostrova bolo dejiskom počiatočných sálv vojny na Ukrajine s požiadavkou ruskej vojnovej lode, ktorá vyzvala ukrajinských obrancov ostrova, aby sa vzdali. Na 18 stúpol počet obetí dnešného útoku na obytnú budovu v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. Oznámil to tamojší gubernátor Maxim Marčenko, podľa ktorého sú medzi obeťami aj dve deti. Ruskej armáde sa podarilo obsadiť ropnú rafinériu na okraji východu ukrajinského mesta Lysičansk. Uviedol to hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Kiev však dnes ráno uviedol, že boje o rafinériu na okraji Lysičansku stále prebiehajú. Bielorusko oznámilo, že dočasne pozastavuje vízovú povinnosť pre poľských občanov. Minsk tento krok označil za priateľské gesto susedského štátu. Poliaci budú môcť navštíviť pohraničné oblasti Bieloruska v uvedenom období bez osobitného povolenia, ktoré sa predtým vyžadovalo. Členom pohraničnej stráže musia oznámiť dôvod svojej cesty a takisto miesto, ktoré sa chystajú navštíviť. Bývalý izraelský minister zahraničných vecí Yair Lapid sa ujal postu premiéra a krajinu povedie až do novembrových parlamentných volieb. Bývalý novinár a televízny moderátor Lapid nahradí na základe koaličnej dohody doterajšieho premiéra Naftaliho Beneta až do volieb 1. novembra. Pôjde v poradí už o 5. parlamentné voľby v krajine za uplynulé 4 roky. Najvyšší vodca Talibanu Mullah Hajbatullah Achundzáda vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby prestalo hovoriť jeho hnutiu, ako má viesť Afganistan. Pričom trval na tom, že islamský právny systém šaria je jediný správny model pre úspešný islamský štát.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do tretieho kola Wimbledonskej dvojhry. V druhom kole zdolal Američana Marcosa Girona hladko 6-3, 6-2, 6-4. Jeho ďalším súperom bude zajtra 11. nasadený Gironov krajan Taylor Fritz. Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Holandiankou Aranxou Rusovou vypadli na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v druhom kole štvorhry. V ňom nestačili na poľsko-brazilskú dvojicu Magdalenu Frechovú, Beatrix Hadadovú Majovú, ktorej podľahli 1-2 na sety. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová rovnako ako jej krajanka Kristýna Kučová neprešla cez druhé kolo dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. S Poľkou Magdalenou Frechovou prehrala 4-6, 4-6. Stanislav Varga skončil na lavičke MFK Dukla Banská Bystrica. Platný kontrakt mal do 30. júna 2022. Vedenie nováčika Fortuna Ligy s ním zmluvu nepredložilo. Meno nového trénera zatiaľ nie je známe. Približne 500 000 fanúšikov sa zišlo v centre amerického Denveru, kde s hokejistami Colorado oslavovali zisk 3. Stanleyho pohára v histórii klubu. Šampanské tieklo potokom, nechýbala jazda na hasičských autách i rôzne verzie osvojenej hymny Lavín v play-off. Do realizačného týmu hokejového klubu Banskej Bystrice pribudol Rudolf Jendek, ktorý bude pôsobiť ako asistent hlavného trénera Antiho Karhulu. Novou tvárou je aj švédsky tréner brankárov Robert Danielsson. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. Dnes sa začal 109. ročník Tour de France. Cyklistov na začiatok čaká individuálna časovka dlhá 13 km v uliciach dánskeho mesta Kodaň. Slovenské hádzanárky do 20 rokov obsadili na majstrovstvách sveta junioriek v Slovinsku konečné 20. miesto. V dueli o konečné umiestnenie v Cejle prehrali s Korejskou republikou 31-36. Zverenky trénera Jána Beňadika začali dobre a v prvom polčase si udržiavali trojgólový náskok. Korejčanky však do prestávky vyrovnali a po zmene strán mali herne navrch. Slovenky si na šampionáte pripísali 3 výhry, 3 prehry s remízou a s Holandskom. Výbornú formu potvrdila pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v americkom Eugene slovenská atletka Daniela Ledecká, ktorá v predprograme mítingu Diamantovej ligy v Štokholme finišovala v behu na 400 metrov prekážok na 3. mieste. Dosiahla druhý najlepší výkon kariéry. Čakanie na prvé víťazstvo basketbalistov Slovenska v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2023 pokračuje. S verencom trénera Olega Meleščenka to nevyšlo ani na 5. pokus. S Belgickom odohrali doteraz najhoršiu partiu v rámci bojov v A skupine. Konečná prehra o 43 bodov, 59-102, bola pre Slovensko krutým zrkadlom, kde sa nachádza európska špička.
Počasie.
Aké počasie nás čaká cez víkend, povie Peter Jurčovič.
Je šanca, že v nočných hodinách už by sa mohli prejavovať búrky, treba v prvom rade v Žilinskom kraji, Tisúce Orava, ale aj vo Vysokých Tatrách, tam mokro, ako je Spíš, tam tá oblasť. Si myslím, že dnes už tam to bude také búrkovejšie a teda aj príjemnejšie z hľadiska počasia a tých horúčav. A potom zajtra už by ten studený front mal prejsť až na Ukrajinu, čo znamená, že celé naše územie sa dostane predsa len do chladnejšieho vzduchu. A sobotu najprv asi veľa oblačnosti, aj prehánky a búrky by sa mohli vyskytovať už v priebehu noci. Na juhu, východe, tam bude zase tropická noc, že teplota neklesne pod 20 stupňov, ale cez deň na juhu 30 až 34, to znamená hlavne juh stredného a východného Slovenska, ale na západe ešte tak 30-ky by mali byť, ale už to bude priateľnejšie a dokonca by som povedal, že Kysuce, Orava, Liptov, že tam bude len 20 až 23 alebo 24 stupňov, takže horúčavy naozaj ustúpia na chvíľu.
Vo večernom programe si nenechajte ujsť reláciu UV Hovor s Máriou Čigášovou, v ktorej sa dozviete o novinkách pri liečbe diabetes mellitus. Relácia začína o 20. hodine. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.